Komið, sagði hvað blessið, herri Það var nú einhver lélegast upp á sig
Það kosti upp okkur þannig
Já, aðeins, hérna Við erum í sér, öðru stúdíu og lægjum okkur ekki inn í græðinu hérna
Nei, við erum án upp á stefs
Já
Þannig við vorum að redda okkur, hérna Við vorum að redda okkur með því að hérna, spila bara síðasta þátt
Já Það ertu að sýna okkur?
Ég að sýna ykkur hérna þetta komið á Spotify, þetta transkript Þannig að hann farin að, þú veist, þegar þú hlustar á til dæmis bara amerikan þátt á ensku, þá bara getur þú lesið nákvæmlega hvað
Er hann að reyna að segja?
Er hann að tala íslensku við þetta? Sorry, já, en við flott, strákar, velkomin þáttinn, takk á mann Þannig að skilja íslensku
Þetta í gjöðu,
er það
á Spotify?
Það Spotify, þannig að gerfugreindin tekur
Hún að taka völdin
Og keyra það í textan
Shit Hann þetta rita mál
Þetta rita mál
Þetta
gaman að sjá ykkur stróð
Sömmulegis
Þú veit að gott að þið tóku tveggja hann að frímaður
Já, sé þess að það máli
Þetta eitthvað lélegast afsækvæm Segðu nótt mann heitt sko. Ha, að grína það Þú veit þetta lélegast
Við erum að grína
það
Ég ekki mæti þú
Ég voru fríi
Ó, nú, með megum við ekki verið rí
Ég meina, þú veist, ekki allir á sama tíma, sko, við erum búin að fara yfir þetta, sko, tjúðlar í pyrraði maður
Gerðum við það samt eitthvað? Fórum við eitthvað yfir það?
Já, það var í ráningunarsamlingunum
Já, það var hlýðin á launaliðnum
Já, það er hann að strikaður út Hvað fóðilega eru menn eitthvað estir og reyðir og bræðir eitthvað
Þú varst á Solbeck, einhvers staðar einhverju mansion, á einhverju stað Varstu rosalega pirraður í 28 gráðum Og varstu ríkalega pirraður
Já, ég held sér rétt hjá þess
Það
var rétt hjá þér Hann var aldrei pirraður
Skur sér frá því
Í fyrsta lagi, það komst hann aldrei niður fyrir 3BB Það komst aldrei niður fyrir það Þannig að það er ekki fræðilugur en að vera pirraður
Það er bara hlir
Þessu leis
En verið hjartalega velkomin í stúdíó podcastöðurnar
Já
Við erum búin að missa spónsinn
Það er bara þannig
Lætin fyrir ekki neitt
Nei. Okkar allra
best Það er ekki lætið þann
En þið veitir hvað þið segja Þegar eina dyr lokast þá
Það var skellt á rossin að þér
Það er það paprikur rétt Ég aldrei hugsa þetta svona
Það er ekki
Það er lætin að koma sterkur í
Það er bara þannig Það er já, good light Það er þetta að taka hann með öllum Svislamar
Kannski það ástæða fyrir því að hérna, við söknum því svo mikið og við sé sér lágum bara í lætinu sko.
Já,
það er bara fyrir
Það er bara þannig
Við getum verið Hvað er, Sæður, síðustu sjö vikur á þér, hvernig, hvað ertu búin að vera að gera?
Herre, ég búin að vera að fylgjast með þér á samfélagslíu
Já,
það er svona aðlega sem ég búin að vera að gera
Ok
Var svolítið í garðinum og sína húsverkum um helgina
Okay.
Það þessi tími sko Þúst, að Því að ég er ekki með græna fingur
Hvað varstu garðinum fyrir framan húsi, aftan húsi eða hliðinu húsinu?
Bara lítið út, það eru tré hérna út um alla reykja sko.
Þú ert ekki reykja Ég var að spurja varstu fyrir framan húsi, fyrir aftan húsi eða hliðinu húsinu
Þetta er allt garðurinn hann sko
Ég veit það, hann með þrjá garða Ekki tókst þá alla um helgina Nei, já, þetta er að síðustu sjö vikur, sorry
Jú, ég tók, hérna, nei, ég tók í garðurum hérna, Þetta er eitt garður, sko
Já, ok Já,
já, já. Nei, og svo bara hérna var ég að njóta góða veður sér
Já
Það sendir rosa
Þetta var bara hérna, tíu daga plus eða hvað
Já, það komið þetta hérna, hvað, fjóri, fimm dagar sem voru bara, sko, fáralega góðir
Já
Og brútin heldur ég, sko Það var nú mikið sagt
Hvað skein sólinn ekkert að barna með það?
Nei, barn, það var bara ekki sólan
Ég held að þetta mann sem var svo stór, ég held að vera sólinn í henni
Já, heri, það, voru, sko, það er ekki þakluggar á 16. aldar mansion
Nei
Þeir voru ekki konum með þakluggar að það, sko
Nei
Þá var ekki komið tvöfald káklir, sko Með sólafilmu
Nei Þetta papir ykkur rétt
Nei, ég er bara búin að vera að njóta þess og hérna Bara Þú veist, opna samfélagsmiðla
Já
Og bölva lífið mínu Af hverju ég lifi ekki lífið Matthíasar Óskarsson
Já En þú tókst nú út þitt eigið Svona, hvað við kallaði Þetta eigið fyllir í Þú tókst nú út þinn eigin fögnuð Og búin að vera þannig einhverja þrjá fyrir vikur að fagna afmæli seldeitunnes
Ég byrja, það var eftir síðasta það sko. Ég fór, já, fór já. Yfir það í síðasta þetta sko.
Já, 6 vikur síðan.
Nei, það eru hvað, 3 vikur síðan.
Já, basically sama.
Já.
Það er ég, seldið þetta bara 50 plus.
Já.
Hann, hann,
hann er á 60 samt.
Hann er á 60 samt.
Er þetta sama hérna þegar hver var að Raggi Bjarna eða Bubbi? Eða báðir sem voru að halda upp á 60 sammálasitt í 10 ár
Það var Latti var með 60
hérna.
Hann var bara með Latti 60 og hann var ennþá með Latti 60 þegar hann var 70 það er bara að breyta nafninu á þetta sýningunni
Það var ekki, hvað, hún var alveg 5
ár mörg ár, sko ég man ekkit hvort það voru 3 eða 4 eða 5 eða hvað
það er allan árið
Þetta voru nokkur ár
Já, hún lóttur
Já, þetta geðu ykkur
Þannig að það er bara svo
það
Ég er bara búin að vera í góðu yfirleiti
Já
Þannig að ammali
Já, til að hafa ekki með ammali maður
Takk fyrir það, fertugs ammali Þannig að það var eitthvað svona Það var eitthvað í tengslu við það
Já
Fekk svona Fekk dag, fekk minn dag
Já
Hjá familíinni
Þegar fönn
Já, já Vakin upp þarna með hérna, köku og pökum og beint í brönns
Já
Og svo bara heim Veistu
hvað það ammælis pakka frá krökkunum ekki?
Ha, jú
Hvað var í honum?
Frá krökkunum?
Já
Þar var hérna
Í pulsa og, og
Jó, sko Þetta var, þar fekk ég sko pulsu og baunir Og pening
Og M&M
Og M&M,
já
Því ég elska pulsu og baunir
Þetta þitt go-to þegar frúin eru starfnastar
Eru það bakkaðara?
Já, bara steikta pulsur, bakkaða bönir á pönnuna Bæng, litla máltíðin
Bæng Þetta má bara vera þegar konan sér erlendi sko.
Hún ælir, sko þegar ég sendir henni snappa Svo ælir hún sko.
En það að þú, sko, ólst ekki við Hérna, brauð, bakkaða bönir, ostur inn í op
Jú, þú veist, við köllum þetta kúraka brauð Þessi sveitinni Þannig að jú, ég elst uppið það líka en sko mamma gera alltaf svona, þú veist, svona Þetta var hennar go-to skyndibiti Það voru pulsur og baunir bakað á, eða steikt á pönnu
Já
Bara eitthvað SS, hérna. Það er ekki að vera eitthvað úr hérna, pilsumestrarun
Nei, það var ekki til hann á 84
Þegar ég fættist
Fjör,
fjör, fjör
Ég fengur þig pela
Fyrst þú baunas af það
Já, sjálfsögðu Nei, og svo var hann eitthvað meira, það var eitthvað hérna, gólskór og gólpeysa og góljakki og svo peningur upp í gólsett
Sælir
Já, og það var ekki allt, sko Það var alltaf brönns Svo heim, þar sem ég var bara látið pakka í tösku
Hvað var brönns?
Matús Garðabær Það var bara mjög fínt Heim, pakki tösku, út í bíl fekk ferðabögg Kert í Borganes þar sem var hoppað inn í búð og svo á hótel Húsafell
Já.
Og ég og frúin gistum þar þriggja rétta og
Það gjörði held flott ég heyrði að það var orðið
Það er mjög flott hótel Það er mjög næs og það er líka bara geggja svæði bara fara að núta að labba og svona þetta er mjög flott svæði sko.
Já, sagði hann að taka síma frá hana ég veit ekki hvort það sé
Og það hérna Já Og svo bara Heim það á sunnudagsmóti
Var það hann
að
brosferða?
Þetta, já
100%
Ég sagði hann brost alltaf hringið alltaf þegar hann kom hér á það sko.
Þetta dugur hann til við 50 sko.
Allir hann að ferdu
Já
Og hvað, ætlar að halda að kaupa á það?
Já, setna aðeins
Sælir
Já
Er okkur búið það?
Já,
já, ja, súlis
Mögulega, ég
er
prent út þessi fínu plakkot hérna Fyrsta nóber, hann 18.30
Þetta þarf að vera lámarki 17. Sko.
Já, já, ef við ætlum að vera, ef við ætlum að vera í krúinu
Já, já
Það er bara þannig
Sumir eru bara vanið því
Far ekki að fæti fyrir minna
Það
er bara þannig Nei, svo bara róluðu þessum dagur og Kósi
Við erum alltaf að taka upp á þriðið dag núna Ætla að gefa þú út að fynda hérna
Það er ekki bara að ræða það
Ég var að ræða það að færa
Já,
það kemur í ljós hvort að við gefa þú út að þriðið eða fyndið Við erum bara að sjá því
Já, kemur
Skuldu hlustundum að gefa þú út bara strax
Já, gerum
það Soltið sko
frítar
fara með þinn inn
á sko aldeilis búið að láta okkur heyra það
já, samfélag smilum
á gramminu
þessi þáttur áttur að stíða upp til himna sko
já, meinar
uppstillingadagur
uppstillingadagur
maður alltaf stillum í
búið já, það rétt maður ætti alltaf með uppstillingadagur
já
ég mjög ánað með
það já, gengja, herrðu,
hvernig það er tíminga Matías, vikundar eða þér
vikundar, það er að vera heldur góðar ég hérna lendi
fórst í ammæli eða ekki?
Jó, ég lendi 250 sammæli
hver var það?
Það var hvernig var það? Það veit ég ekki
það var eitthvað upp úr 20. apríl
nei, nei
það var 20. og það var 23. eða 27.
Hvað það er hérna? Hérna nei, það var hérna já, það var 2004,
já, ok, fyrirgeð það er ekki rúklega þetta
já. Nei, nei
þá var hérna 250 sammæli og það var svona fjárða veisla og flateri
já,
sæli
við þarna þú varst fjóra daga á fylleri af því að
hvernig lífi?
Eitthvað var 50
já, eða 50
og hvernig var veislan?
Það var gekið, þetta fjárða þú veist, það var alltaf með svona hérna, þetta var ótrúlega flott sko. Voru með hérna bara fyrsta kvöldi karaoke og eitthvað svona og þú svo var bara eitthvað ball og hérna á hlöðuball og svo blacklightball
blacklightball?
Já, já, ekki það veit sko
ég nefnilega heyrði að fólki sem að þekki til þetta fyrir vestar sko það var sagt sko, þetta var svo mikil innspýting fyrir hagkerfi það var náttúrulega, það voru allir bara sem að eru í einhverjum business þetta fyrir vestan, dreglir að borðinu sko.
Já, enda þeir að tala um að met í framleiðslu á tóðurum núna, það er bara allir búin að banta nýjan
já,
það er partí hann já, þetta var rosa stemming og bara úgesla flott sko.
Já, maður sá að svo, mikið stemning
já, já, og bara kegja, svo hérna fór ég annað 50 sammáli og það var hérna út í Ítalíu fór þangað á þriðutinu
til að vera 5,
já, ég segi
Þannig að þú fórst í ammæli 24. apríl
Já.
Og varst að koma heim núna hvað í gær?
Sundag
Já, fyrir 20. já
Það er þetta 150 ára ammæli sko. Það er 100 ára ammæli, 150 ára ammæli sko.
Já.
Og svo er ég farið annað 100 ára ammæli sko, fyrsta júni sko.
Hvað er að gerast?
Og býttu, hvað er það? Ha? Ítalíu eða?
Nei, það er endar í Safamýrinni Víkings höllinni
Nú
Já,
en mér reiknast til að þú fórst til Ítalíu februar, mars, apríl
Nei
Þegar þú ferðu út Var það janúar, februar, apríl
Já, já Var ekki?
Já. Er svona gaman á Ítalíu?
Já, það er helviti lót, sko
Einhver er nú einkoman
Já, nú til, einhver ágjur því
Ríkastu verið minn
Já, já
Hæ, svo leis
En já, þetta bara útrúlega flott og gaman að því, sko
Og þú ert alltaf ekkert búin að gera nýtt annað þess að síðustu fjóra vikur
Ekki það
En að vera í ammælum
Jó, það Sem bara úkislega næs
Já
Ég ætla eitthvað fleiri vinir sem er ammæl þetta
Þú átt eitt hérna
Já, já, þetta var nú bara Vist, ég bauð honum ekki einu sinni í brönnsin, sko
Nei, mér
var það Ég náttúrulega var bara fertugur, skilur
við Já, og var það ekki á Það var á hvað, lögðaðir ekki?
Jó
Það var á Ítalíu á lögðaðir
Já
Ég flóði heim fyrir það
Ég nefnilega fór í klippingu sem ég verulega eins og fólk veit með Matthiasi
Já
Á föstudaginn Og þá hafði sérst Matti farið þarna á undan
Á mánudegin
Já
Og rakari var reyna að rifja upp Hann sagði sko Ég er alltaf að redda matta Því að hann er alltaf kom frá útlundum Og kemst ekki tíma Þannig að ég þarf alltaf að redda honum Því að hann er að fara daginn eftir Og hann hefur alltaf bara einn glugga til þess að fara í klippingu Hann ringir alltaf í mig Og ég er að koma heim Heru, En ég er að fara þetta Ég hef bara einn dag Svo er rokin aftur út Hversu hann ringir í mig að því þegar græjar að því hann er bara rétt að snerta hérna í örðina og það er að rjúka aftur
Og hvað gerir minn maður stjúri? Það rettar þessu
bara Það
er ekki flókin
Nei, þetta er ekki flókin
Þetta hafa hann á orðið, hann sagði ég er með enga svona nema sko ég er með fólk sem býr erlendis og veit komið klippingu tíminn bara rétt með að þau koma þetta heim sko
Já.
Svo sagði hann að svo er hann með alveg business hákalla já. sem vinna við að fljúga þeir eru líka svona
já
Taldu best business hákalla slúður
já, slúðrið já
já
er nokkuð að gerast ég held ekki en við, það nú samt eitthvað
já, já
okkar allra besta
já, Kim K
Kardashian
Grace.
Eins og alþjóð veit, það fór Met Gala fram
Já
dögunum.
Hún skeitar eða ekki
Sko okkar kona hefur náttúrulega öllu jöfnu verið fyrir eitthvað stórt númer
Já
Á Met Gala Og sjálfsögðu sjokkeraði
Hún var bönnuð þarna í
Já,
eitt ára eða ekki
Eitt ára, það var talað að banna hana
En hún mætti ekki, eða mætti hún?
Hún mætti held ég ekki að eftir þetta Balenciaga Vissi hann það
Já
En svo var hann mikið umtalum og hún yrði bönnuð en svo kom hún hann hvað það var í fyrir að hitti fyrir að eitthvað en hún sjokkeraði viðst þetta með silfruðum korselett kjól
okay.
og hann var svona frekar efnis lítill
hann var ekki rétt að því hún frekar stór sko. Hann er mikið efni þó hann sjáist mikið skinn
já, það má vera Það má vera En svo var annað sem að okkar kona gerði Hún náttúrulega, sko, henni margt til listana lagt
Já, já, kannan Lögfræðingur og
fyrirlefrumæður
Business lady
Var hún búin að klára lögfræðina?
Já, hún var búin að klára lögfræðina
Já, hún var komið með eitthvað svona allan einhver réttindi
Ég held að sér komið með málflutningslefið
Það getur ekki
við Jó, ég held að
En það ekki aðsta stíða? Nei
Nei, þetta alltaf verið sér kerfið þetta í Bandaríkjónum sko, þú þarft að fá eitthvað ríki fyrir sig og...
Já, það svoleiðis
Já, þú fær leiðið þess að flytja okkur ríki
Já
Hún kannski með eitthvað leiðið um Costco
Serious bakar En hún hérna
Hún með örgla leiðið í Hollywood
Ég ætla að hljóta vera Eru þið búin að sjá hérna The Roast of Tom Brady?
Nei, ég er búin að sjá aðeins Já, þú veist, ég er bara búin að sjá tvær klippur hérna
Okkar kona er þar
Já
Hún er bara Sko, það er bara baula á hana
Já Hún púið
Var hún eitthvað Hún var semst að rósta Tom Brady,
Tom Brady. Bara, hún, Ég held að hún hefði bara komið upp og sagði eitt brandar
Já, hún sagði eitthvað, ég er ekki búin að sjá það náttúrbenni
Sko, með fullri virðingu fyrir Kim Kardashians Á ekki bara þetta að lífi to the pros
Sko, þetta var það
slæmt Þetta var bara sirkus
Þetta var það slæmt Að okkar maður Kevin Hart Sem að var náttúrbenni að stýra róstinu mm-hmm. Hann kemur upp sig Wow, wow, wow Bara app, 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 app Sagði okkar maður En hún veist, hún alltaf fagmaður fram í fingurgóma
Sko, þetta er inn á hérna
Þetta er Netflix
Þetta er Netflix
Já
En við þú var Kevin Hart að stýra róstinu
Já
Hver var Roastmaster General, Jeff Ross
Hann var þarna líka, sko
Hann er svo einu sem að hérna breyti í labbað upp á og sagði bara Hei, þetta er ekki lægi, sko Þessi brandari Hann sagði að ég horfði að fyrir fréttaskýringu um róstið Sorry, ég að stela slúrin frá þér
Já
En hérna, já, sagði já
Já,
okay. Og hérna það var eitthvað good morning America eitthvað. Þeir fóru yfir þetta og það var að sína nokkar brandar sem var að taka hérna, sveit, hérna Kevin Hart talaði hérna, að G-Sale hafi þú veist hún hefði gefið hann bara afakosti skilur hvort það myndi hætta með mér og börnunum eða hætta í NFL og að sjálfsögðu tegur hann NFL fram fyrir það eitthvað, veist, eitthvað, hérna. En svo kom hérna Jeff Ross og byrja að tala hérna hann hérna eigandan á New England hérna
Patriots
nei, Kraft,
já, Robert, já, Kraft.
Já, Robert Kraft og var að segja eitthvað hann sko og þá kom Tom Brady upp á hann og sagði bara hey, hún segir þetta ekki sko og Jeff Ross bara stoppaði sko
og veist, það er svoleið
að því að þú veist rosti og snúast Tom Brady ekki Kraft skilja
Robert Kraft var í allur vissinni fyrir nokkrum álum
já, þá hann var að tala út af því sko
já
og veist, þá stoppaði það skiljur eitthvað og hérna þá komu fréttarskýringar mennindir og tölum að hérna, já, þú veist hann leit allt yfir sem vaða þannig að stoppa, hvaða hérna, þá fóruðu hérna, bara að tala með það væri róst á hann en ekki já, á fólki kringum hann
það er alveg rétt, já. Mér finnst það alveg rétt sko, og það var eitt að helviti gott gott eða var ekki bara Kevin Hart sem sagði það veist, að hann ætti núna sjö ringa eftir að Giselle var búin að skila en hún alltaf er fagmaður fram í fingurgóma eða fagkona og hún bara beið
Kim,
og svo sagði hann bara all right. Svo bara hélt hún áfram herðu önnur mjög góð vinkona þá
ja.
Britney Spears
Britney.
Hann ætla aldrei logg modla í kringum okkar konu en núna síðast þá var hann sérst ljósmynduð koma út af hóteli umvafin í teppi og mjög augljóslega í uppnámi
okay.
og það voru allir bara herrið, ok, þú veist, þetta bara annað þú veist, hérna breakdown, eða þú veist,
já, svona já,
já. Episode en hún sérst kemur fram setna og segir bara að hún sérst slasaði sér illa fæti og þurfi mögulega á aðgerð að halda
já, já hún var komin nýjan kærast að það í
ha
var það ekki hún sem átt að það var einhverjar fréttir og það hún átt að vera að rífast í kærast sinn
er það ekki bara gamli
Hanna. Nei, eitthvað nýtt sko
hvað nýtt Sko, ég náttúrulega ekki búin að fjalla Britney Spears mjög lengi, sko, þannig að ég veit það ekki.
En hún ringir alltaf í þig, reglulega.
Já, já, en við, sko, hún baði mig síðast, bara því að, þú veist, okkar breyku var erfitt, skilur, að við ekki tala um ástamálin.
Oh.
Það þannig, sko.
Ykka breyku?
Já. Þeir leta hann að róa.
Nei, það var einhver dómari sem kom, var líka, eða lómar eða einhver sem var að koma fram og segja að það hefði verið, eða læknir, sem hefði verið mér. Það var einhver sem, sem var að segja að það hefði verið mistök að hérna
Svirtana sjálfraðinu
Nei, að veitinu aftur sjálfraðinu En núna ætlar hann að flytja á eitthvað Já, stóra, það er að flytja eitthvað bara Dallas eða eitthvað
Já, í svona meiri ró
Ég held að hann aldrei róið fríkum hana Kæti ekki að greiða hann
Já, þetta var alveg áhugavert. Hún sem sagði I was in my pajamas and yes, I had been crying because I hurt my foot. No breakdown. I'm a grown-ass woman.
Grown-ass woman!
Who was actually very naive in most situations. I am simply embarrassed they got me in my damn pajamas. Yep. I don't feel loved. I feel mistreated. With that said, I'm going to treat myself this week.
Sagði
okkar konum. Hún hefur væntanlega keirt ykkur á borg einhver staðar eða eitthvað,
hún
er gert vel við sig
Við höldum meina, en það, já einhverju vilja meina að hún sé að það veri ekki langt okkur til að hún veri búin að klára peningana
Hengana.
Hún er bara
Ég held að sé rosa margt satt Nei, sagt, segi
já. Og ekki satt
Já, og þú veist á þess að kannski En ég hef ekki hugmynduð það, sko En hörðu Við endum þetta á rosalega
Er það sektir sem að Peter Andrew fæðir að þeir vill ekki skýra bandið sín? Það getur það ekki?
Herðu, hann búinn að skýra bandið sín.
Já, herðu, Lord.
Nei.
Sir Lord.
Nei, þetta alltaf stelpa, þannig að okay. það var í vesinn.
Lordress.
Lordress.
Miss Lord.
En eins og við höfum rætt hér áður, þá höfur Peter og Emily átt í vandræði með nafn á nýfæta dóttu þeirra.
Það var hann 15 og var ekki að búið skýra bandið sín.
En nú loks, nei, það er nú ekki þannig, sko, það tíðkast nú til dæmis alveg á Íslandi að halda nafni frá í einhverja mánuði, sko. En nú loksins hafa þau gert það opinbert. Það er Arabella Rose Andrea.
Já, það er nú fallegt.
En málið, þarna nefnilega vandast málið.
Arabella Rose Andrea Andre.
Nei, Andrea. Þarna nefnilega vel spottað, sagði Þór. Það sem sagt, fólk fór að furða sig á þessu af hverju, sem sagt, eftirnafnina væri slightly different hérna meðan við André
mm-hmm. Hann er ekki faðirinn
En það sem alþjóð veit ekki er að Peter, okkar allra besti André heitir í raun Peter James Andrea og hann sem sagt the slight change, hann sem sagt breyti þessu þegar hann tók upp
Mysterious Girl
Listamann
Nei, jú, Mysterious Girl og hérna Flava
Aha.
Að þá sem sagt breyta þessi Andrei
En hinn bönnir hans eru skýrð
Andrei
Já jú.
Princess Andrei
En hann var bara að finna ljósið núna
Já mm. Það er bara þannig
Er það þá því þetta sé komin á dæluna eða er hættur á dælunni
Hann hefur aldrei verið á dælunni
Eða, sko, hvað var hann að flýja fyrst hann breytti nafninu sinni, sko Hann hefur verið með eitthvað á bakinu á Andrei hann minu
sko, hann hefur náttúrulega ekki verið með neitt annað á bakinu bara vöðva, sko
En þú veist, það kannski fóð að fyrnast núna þessum er hann fann að skýra bandið síðan Andrea
Nei, ég held að hann sé nú sko, ég held að sé bara einn að fáum sem Axel kemur fram og segir hvað hans raunverulega nafn er, sko, því hann náttúrulega veit engin hvað Alla stjörnunar heiti
Kaminu Kanye West
Emma Stone
Já
Hún heitir eitthvað, heitir hérna
Hún heitir Jóhannes
Nei, hún heitir heldig Emily Stone eða eitthvað
Já
En það var einhver Emily Stone þegar hún var hérna, fyrst að vera fræg
Já, þannig hún breyti bara
Þannig að hún breyti nafninu bara í Emma Stone sko, og sér eftir í þetta
Með hún ætla ekki að vera tveir með saman nafni
sko, Nei, ég
Bara á Sævar eitthvað ég er einhver nýstarðsmaður hjá Vodafone Sævar? Það er annað sem heitir Sævar Nei, þú heitir Hannes
Já, fara ekki vinna nema að heita Hannes Þú eru að breyta þessu þjóðskjó
Sko, talandi það samt sko, Pítan Andri Hann er, sko, hafi tekið eftir, hann er búin að vera töluvert í íslensku fjölmiðlum með það
Já
Núna undarfæri, eftir að við fórum að tala tala kappan, sko
Fólk er að, hérna
Fólk er að elska Andrein
Við komum aftur í umferð
Já,
það er bara þannig, sko Ísland heldur að hann hafi sofnað eitthvað, sko Hann gerir það aldrei,
sko Nei, en sko, ekki komin tími á, þú veist, nýtt lag eða tónleikafærið eða
Hann er náttúrulega bara svo mikil fyrirmynda pappi Hann er náttúrulega bara
Já, sko, hann bara getur ekki gert neitt
Hann hefur bara ekki tími í þetta
Já, því að hann hafði svo mikil tíma að skýra barnið sitt Einhverju 17 mánuðir enná, ég veit ekki, hvað var barnið var gamall
Bara nokkra mánuða sko.
Nei, af hverju var þetta í fjölmjölu þá ef að
Februar eða eitthvað Vegna þess að þetta tíðkast ekki dendilega í Bretlandi að geyma nafnið
Nei, það er bara reglur og þessar reglur eru líka hér á landi Þú fær sagt eftir x tíma eða þú skýrir ekki bæti
Já
Það er bara ekki búið að sem sagt, nota
Nei, ekki virkja þetta
Löggan hefur miklu ekki... meira að gera hérna heldur eins og í Bretlandi að finna glæpamenn
Alla engi glæpamenn í Bretlandi
Nei, þessu hefur ekki verið beitt sko.
Nei
Þú veist, þá hérna, þá heitir bara drengur eða stúlka
Já, en þessu hefur beitt eftir einhvern tíma
veist, Nei, piltur, eða ekki Nei, það er drengur, já, drengur Sævarsson
Bati mér, hérna, heitir næstu í drengur Þegar ég ætla að ná í vegabréf Og presturinn gleymd að hérna, skilin papírunum
Nei
Og ég var sérst, var að Við ákveðum bara að fara til Spánar Og föstu var ég mættur Í flýti meðferð, af því ég var að fara á mánudeginum
Já.
Mæti bara heng hérna, byrja hurðina, bara liggja hurðinni á síslumanni og hérna tökum myndina svo var verið að fara fiffi í þessu og það bara svona drengur Fannberg Sveðarsson ég kannast það ekki við að hafa skýrsan dreng er þá gleymd í presturinn að skilja papirinn
og náðu það reddi svo
við þannig að ég hringdi í prestin vaktana
Já.
og Hún bara, ég er bara græðið í kvelli Þetta kom bara inn í kerfið Og það var bara Bjarki Már
Far from drengur
Nei, hann heitir hún Bjarki Snær
Ha?
Já
Í alveg
Og að tímabili vorum við bara svona Rugluðust við Svo bara svona, nei Heri, hann að harta hringja aftur í prestinn Nei, býttu, hvort að sýslum að breytti ekki bara nafninu bara að sagði bara, herri, ég græta hérna mín megin
Já.
Það var að því að fyrst glemd hún að senda papírina, þú veist átti að vera löngu búin að gera það og svo senda hún vitleysa papíra eða var bara að reyna muna var hann að kíkja í bókina sína
hvað heitir hann
aftur? Hvað heitir hann lítið skrakka skítur við vorum á tímabili bara svona Ok, án það bara heita Bergimór og við skýrðum það ekki bara fyrst eða ekki bara einfaldast
bara gefa sig bara, hei, þetta komið gott
kerfi
Ritt Sveinn, já, já,
já.
og þetta kerfi
já, flott
já.
Hvað er slúri komið það?
Mm-hmm.
Ertu að grínast það? Ég vil það flott maður Herra, nú komið að einhverstrókar nú er þetta alvöru brekka hjá
nú Nei, helvíti líka
Gott að opna eitt læt fyrir þetta Sko Að teiti hóðnið maður
Það er svoleiðis
Er hún ennþá í vreðum með það?
Já Hæ, kæri Matti Ég teit fagnandi þessari áskorun ykkar Muni ykkur áskorun var
Ég ætla að held ég held allir við að slíðra sverðin Ég ætla að hitta hana auðliti til auðlitis og...
Nei
Hver var áskorun?
Varstu það?
Hvað segirðu?
Varstu hver áskorunum var í teiti hóðinu?
Nei
Ég teit fagnandi þessa áskorun ykkar og hendi stutt löflétt teiti quiz
Já Nei, herði fjandinn
Vítu, voru við ekki sammál um það hún þyrst að mæta og spyrja og Matti þyrst að vera með Ég held að það hafi verið áskorun
Það er bara því mið
Já
Hlaka til að heyra hversu mikið þið vitið mína allra bestu
Jés
Kær kæða Karen Er reddið í það?
Já, já
Þið fáið valmöguleika, sko. Þannig að þú veist,
já, er, það.
Já, já.
Þetta er crossabróf.
Þetta er crossabróf. Þið eru með hérna.
Það er bláða píl.
Þið eru bara, bara að segja hérna.
Já, það er að læsa það.
Nei, þið eru ekki að læsa. Hvað ár er Taylor fætt? 87, 88, 89, 90.
Ég ætla að segja 90.
Já, ég var að hugsa 90 eða 88. Ég ætla að segja 88 þá.
Báðir villust.
87?
89.
Rólur að hafa fjóra möguleika.
Já, svona er þetta. Hver er uppáhalds talan hennar? 13, 69, 666, 22.
666.
Býðu, þetta var 69... 666 og hvað voru hérna tvær?
13 og 22
Er hann að Kelsey Grammer, hvernum hvað er hann?
Ég get ekki sagt neitt.
Ég ætla að segja 13.
Það er ég?
Já,
fæn,
jú, ég þekki mér að konu.
Ég þekki mér að konu. Hver að eftirfarandi hotties hefur ekki deytað Tay-Tay? Hver hefur ekki deytað hana?
Já.
Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling, John Mayer.
Sko, John Mayer búið með hana.
Já, ég held sé Ryan Gosling.
Ég held sé Jake Gyllenhaal.
Já, það er annarkur þeirra nefnilega.
Læstir, báðir.
Já, hún deytaði Harry Styles, ég maður það.
Já, held ég.
Sessi, 1-1.
Bang!
Ryan Gosling, hún er ekki deytað hann.
Ég hef ekki minna konu.
Svift ólst upp á bóndabíli í Pennsylvania. Út af hvað gekk reksturinn? Beljur, kindur, hestar, jólatri. Christmas Tree Farm.
Já.
Sko, nú þarf maður að hugsa. Er Christmas Tree Farm að reyna ruggla mann? En það einmitt. Væri ymmi típisk, sko, þú veist, svarið.
Það er pínu, ég er búin að hugsa það sama.
Já, ég ætla að segja að við megum segja sama svarið.
Já, já, já. Sko, ef þú segir það, ég ætla að hendi hestana.
Já, að því er líka sko beljur, sko, nú veit ég ekki hvernig, er ekki beljum mjólkarðar miklu svona risastórum búum, er ekki frekar svona cattle ranch sem væri þá með
sko,
nautgripi. Naut, ekki beljur.
Ég held að segja hestakona.
Já, segðu þú hesta, ég segi jólatrýð.
Já.
Christmas Tree Farm.
Það var okay, þetta var well played.
Þegar sko, hún setti hérna, þetta stendur jólatrýð og þú veist, hún með X fyrir framan, þú veist, réttu svörin skilur, og stendur jólatrýð, X, Christmas Tree Farm. Þú veist, hérna ruglaðist í ás. Það er bara að skrifa Christmas Tree Farm, þá er ekki bara að skrifa allan hann.
Alla með hana.
Það er 2-1 fyrir Sæðurinn.
Þú farin að lasta Karen.
Ég bara að láta hana, þú veist, næstur og kemur með svona quiz að vera með til lagi. Hvað heitir túrin hennar sem er gangi núna? The Swifty Tour? The Tay-Tay Tour?
Það heitir alltaf The Eras Tour.
Já.
Við vitum þetta.
Ok. The Midnight Tour? Eða?
Í.
Fyrir með þetta rétt. Það er 3-2. Það er ein spurning eftir svo ein bónspurning. Tay-Tay á þrjá ketti. Ég ætla ekki að svo segja þinn í svega þetta. Mjá!
Og eru þeir með sína, eru allir kettið með sína eigin engafóttu?
Já, já sjálfsög. Sem að heita eftir þekktu sjómaskarakturum. Hvað svar er rámt? Hún á þrjá ketti. Hvað svar er rámt? Charlie Bean, Benjamin Button, Meredith Grey, Olivia Benson.
Býtu, ha, hann setja aftur. Já,
Charlie Bing.
Já.
Benjamin Button.
Charlie Bing, hún meina Chandler Bing.
Chandler, ég menti það.
Já.
Stendur hérna, Chandler Bing.
Já.
Sorry. Chandler Bing, Benjamin Button, Meredith Grey, Olivia Benson.
Ok, hún horfði pottið á Friends og hérna Grace.
Já.
Þar.
Benjamin Button er náttúrulega, sko, bíómynd.
Já.
Sem er.
Gekkið.
Samt Brad Pitt, sko. Var það ekki Brad Pitt myndir?
Jú, það var heldig Brad Pitt. En hversu, Olivia Stone?
Olivia Benson.
Olivia Benson.
Já, og Law and Order.
Það Law and Order, já, það þarna Mariska hérna.
Já.
Mariska þetta segi.
Herðu, þetta áhuga. Sko, mér finnst stinga svolítið úr.
Að sé bíómynd.
Já, mér finnst það stinga úr.
Þeir eru uppáhalds þættir þennar. Law and Order, Friends og Grace.
Já.
Hann hafði ekki bíómyndina. Þannig að ég ætla að segja
bara. Stóðu bara hérna, þekktum sjóas karakterum.
Já, já sjóans getur við. En ekki nefn að hún hefði hort á köttin og sagði, heyrðu, hann cute as a button. Cute as a Benjamin button.
Herðu, það enda góðu punktur. Og Bing, já, Chandler Bing.
Já.
Og Meredith.
Grey.
Já.
Já, og svo þegar hérna, hún hefur verið að, þegar Karen, nú ætlaði sálgreina Karen, þegar hún var að hugsa þetta, þá var hún ekki að hugsa Benjamin Button.
Nei.
Þú veist, hún pottir yfir hort á Friends þannig að þú veist, hún er kannski er að búa til Chandler Bing að því henni datta í hug að því hún þurft að koma með nafn sem var rámt þannig að hvað datti í hug minnum stók að sála að Matthew Perry kannski fekk svift köttin eftir andlátans
sko
við erum bara að koma svarina
sko, já þetta er erfitt ég svo sama tíma, þú veist, hún er hvað var hann, 89 ári gerð já, hún alltaf horfði, hún horfði 100% af Friends,
já.
Hún horfði 100% af Grace
já.
Þetta er gefið
Veit, sko. Sko,
Law and Order er svona pínu
pínu gamalt
já,
þú veist, að, ja, þú er samt ekki
er Tay-Tay Law and Order kona
sko
Olivia, hvað heit hún, Olivia
Benson,
já, hún er samt ljónhörð sko.
Já, hún gegið
já, við þurfum að fara að fá svar
hún líka, sko, fóretrarnar koma held yngstar á Austur-Evrópu og voru held í pappin og mamma voru bæði fyrirsættur eða eitthvað
já
en
ég ætla held í hana
já,
Olivia,
ég verð þá að segja sko að því að
kötturinn er ekki Ólaf Ebersson
já,
þú erum að reyta kettur
já, já
ég veit að ég hugsa sko ég veit ekki Tay-Tay var ekki að ekki að horfa á Benjamin Button en nei, hérna
ég er Judith sammála
Button, það kenning ég minni góð
hún er góð
en ég verð að segja eitthvað til þess að halda spenni í þessu h
Sæður Button, Sessi
Olivia Benson.
Þetta er bæði rámt.
Er Bing?
Er Bing, Chandler Bing. Ég var búin að lesa þann leik líka.
Ég líka.
Ég sá hefði búið það til að því að hún þurfti að finna karti sem að er datt í hug og er datt Chandler Bing í hug.
Einmitt.
Bum. Hvað er það?
3-2.
Það er bónusspurning.
Já.
Ég er ekki ánægð með þessa spurningu.
Gæti ná jafntefli.
Ég er ekki ánægð með þessa spurningu, en áfram gag.
Okay.
Hversu oft er Matti búin að fara til útlanda á þessu ári? Fjóri sinnum, sex sinnum, átta sinnum erum hætt að telja
Já
Sko, á þessu ári
já. Ég sko sko, það er þrisvar bara til Ítalíu í skemmtiferðir
En akkur er ég að tala um þetta Herra, já, þetta er bara
Var
Fyrir báð með það rátt
Býtu nú við, það er einhverja borgarferðir búin að laga standinn
Já
Nei
Bittu, það var Boston, var það rétt fyrir jól, Boston
Sko, bittu. Þetta
var Myndir fyrir smáður
Já
Nei, við erum að það
spyrir Myndir fyrir smáður
Þetta er sex
Sex
Bara þess ári
Já
Já
Ég þá verði að segja að Haraldur hættir að telja
Já
Hvað er rétt svar?
Það er ekki dreitt Hún skrifa ekki dreitt svar Ég bara búin að fara þrið svar
Nei
Nei, á þess ári
Já
Íst
Nei
Það myndur Jú
Það fórst tvisan til Ítalíu
Það er bara þrisan til Ítalíu
Já, er mitt
Já, that's it
Nei
Og það var, hann lættust einhverja borgarferðir hana
Nei
Jú,
það er síðast
Hann fótt til London
Nei, hvernar
Það er rétt hjá þér, Sessi
Nei
Íst
Hvernig fótt til London
Ég er alveg handvissu þá líka
Já Nei Íst
Mati, það er
Nei, nei Það er mæ, sko
það er rúmlega fjóri mánuði búnir árinu Þú ert ekki bara búin að þrisa, sko
Það er myndir fyrir smáður
Það er ekki eðlilega erfið, hvað
er Og hann veit að við,
sko Sæðurvan,
Sæðurvan
Sæðurvan þetta Vel gert
Herri, hann ég veit meira til og svift heldur en Karin gefur mér kredit fyrir
Já
Ef við þurfum eiginlega að fá þetta aftur Við þurfum að fá aðra svona Kemni, þetta er gaman Og sérstaklega Jónir þetta líka
Já, en ég hérna skora enn og aftur á Karen að hitta mig í persónu og við slíður um sverðin.
Hvað, þú veist, róli, er það ekki að giftu með það?
Ég veist það að þetta geti alveg sverið eitthvað 58 kallmaður í árbænum, sko.
Það getur bara velverið, sko.
Ef þetta eru árbænum, þá er það mjög líklega að það sé 58 kallmaður, sko. Herðu, myndir eru fyrir smá augur.
Já.
Herðu,
já.
Milla á mánuði.
Ok.
Veist, 1 milljón íslenska krónur. Cash money í lommen það var þægilegt sko. En ég meina með þetta verðbólgustíg og vaxtastíg og allt þetta skilur þá er þetta bara
þetta myndi bara bjarga mér
þetta er bara veist, þetta er valla London fyrir matta sko.
hvað er þetta í evrum hvað er matta að nota þetta myna, hann, hvað hann er að gera með íslenska krónur á Ítalíu
já það er þetta góð
hann er ekki, ekki nótt fyrir
það Nei. Það gæti kannski skipt pesitum sko, en pesum en ekki íslenskum
Nei, það er ekki banki á Ítalíu sem tekur íslenskum
Herðu
Já, góðum þessu börnum
Ok, við breytum þessu Þetta er milljón evra
<Wow. laughs>
Þetta er milljón kall En þarft að vera með múl þegar þú ferð út úr húsi Þú mátt vera eðlugur heimahæður Þú veist bara án múls Skilur og gera allt eðlilegt heima þér
Leith
Já, og hundar skilur sem eru Geta bitið skilur og erum við svona múl
Já,
ekki svona uppbyrður
Múl á hest er svolítið
Já, það er svolítið öruvísi, þetta er ekki þannig Þetta er svona, þú veist, þú ert með basically bara grímu fyrir munnin
Já, þetta er bara svona eins og beingríman hana
Já,
bara úr Batman
Einmitt, ég ætla að breyti þessu, beingríman
Það er
reynda
töff, sko
Tala maður
Svo mæti maður bara, þú veist, bara, hæðu þið að fundur þetta með bankastjórnum eða, þú veist, bara atinu við tal eða, þú veist, þetta lögfræðing
Já, þú dalt bara með
múkl,
þetta múkl Já, þú mátt ekki, þetta er ekki svo COVID-gríma, það er svo mátt ekki aðeim með orða að borða
nei, og tala Nei, og bara ef þú ferð að heiman
Sýrkvæm,
maður myndi bara út með rusli, það var
að
setja þig
Ok, þetta verið miklu öðuldur ef maður getur bara verið þetta heima
Já, það var easy, kona myndi að fíla það, sko
Bóttið,
eðlilega andfúll, sko
Það var ekki að tala
Nei, þú veist En ég meina þetta er milla
Nei, líka, þú veist Þetta er rosa erfitt af því að Það er alltaf eitthvað spyrir því, hvað þetta gera mér að múl Hvað þetta var bara að segja Miljón kell
Já, ég er bara, þú veist, já, ég horfði svo mikið á Batman myndina maður Ég bara, ég elska bein
Já, ég mynd taka þessu, þetta grínast þ
ekki reykar ennast
menn akkur þannig bara að fara í atvinnu við tala með miljónar mánuði bara feskur og já. Bara með einhverja grímur
nei ok, ég meina þú veist þú ætlar að mæta bara í jarðafarir og
já, og allt saman maður er bara töff bara með þessa grímur mati bara, þú veist hann er bara alltaf með þessa grímur og hvað? Hvað er ekki því? þetta er astnalegt fyrst en svo bara, já, hann er bara þú veist, alltaf með þetta
eitt áhugavert fyrst ferð til tannlæknis
já
hann verður bara koma heimtíðin
já, já. Miljóna mánuð, þú getur bara gert það svo vilt
En nú er ég að spyrja
Þú er að hugla miljónar og miljón
Ég held að Matti sér ekki búin að hugsa að þetta alveg sko Ég meina Hversu mikið svitnar undir grímin á Ítalíu
Nei, menn hæstu
hittanum
Já
Já, hún andar maður Engar ákveð því
Þetta er bara, þetta er beingríman
Já
Já, hún andar ekki droslega vel sko
Og hún alltaf breytir röddin í
Þetta er bara pólíastir hjá bein sko
Ég mun taka
þessu
Hann myndir alltaf ekki launum sko. Hann getur alltaf ekki verið að vinna í því sem hann er að gera með þessa,
Ég ætla að segja að það fer eftir því hvort að ég ætla að segja já núna
já
en ef að Ásgeir lækkar stýriveist á morgun
þá ertu
þá átti ég að segja nei,
nei, nei
þá fer allur peningur minn ekki
í húsnæðis,
í húsnæðis
hérna, þá getur bara tekið grímna að þér og þá ertu bara komin, þá ertu bara góður þá bara missur þessa miljón og bara áfraka
já,
já enda sagði, ég tekar hann nú
já, já
ok,
það var heldur, þú erum með podcast
þetta var í challenge
já.
Ég veit ekki hana
nei, meni að fólk skilur það alveg, þú getur alveg tala
hann, en ég ætla ekki að spjó heima fyrir náttúrulega
já,
já. Herðu
já.
100 kúlur bretti af light hann kemur svellkaldur hann kemur í fristi sko hann kemur kælibíll með hann
okay.
hann er svo svell að það hálfa verið ná en
græðir ekki það að bretti sér alltaf svellkald
þetta er töfra bretti
hann kemur í litlum stór bretta kæli bara þú veist
það er bara þannig
já, okay.
Það er bara þannig En þú mátt bara borða fara það sem eftir þú færi sko, þú færi bæti efni þú færi öll vítamínu og steinefni og allt sem þar skilur engar áhyggjur af því en það eina sem þú getur borðað og mátt borða er fari
máttu kryddan eða?
Já
nota sósu?
Nei mátt kryddan
Nú veist, ég menn að við nota lætin Væntalega máttu drekka læt
Mátt drekka
Láta hann liggi læt Gekki marinn
Svellkalt
100 miljonir
Nú veit, hef ég ekki borðað þara En Og ég veit ekki Sko, ef maður kemur á sjónu Það var hann heldur saltur Sko, það var ekki Það bara smá pipar Sko, beats Er það eitthvað svipa? Er það ekki sem er rosa mikið eins og til dæmis að hafa og svona, það er einhvers konar þar eitthvað efni, eða eitthvað
það er annað sko
en það er ekki tegum það þar að
ég veit það ekki ég verð bara viðurkenna
þetta er ekki það enda þar
hvernig eru hæðir eftir þar
þú engar á ekki því þú erum bara að dreyma hæðir
sko.
Ég held að sé, ég held í alveg að sé ekkert til sem er hóllar en þar
sagðu, hvað farið vexti af 100 miljonum?
bara, það er fyrir eftir því hvort að
hvernig innlás vexti
það er fyrir eftir því hvað hérna, áskýr allar að gera morgun hvernig innlás vexti fari kjálfarið
en hvað, þú getur að lifa þessu? Hvað er þetta að fá sér hvað? 100 miljonum?
100 miljonum? Hvað er innlás vextir?
Ég veit að
ég því 0,5, 11
ég bara manna ekki
hvað er, hvað, segjum það? Segjum 10? Það eru öðuldra að rekna þannig? Hvað ertu með því versti?
Það ertu með 10 miljónur ári
Það er undir miljónur mánu Það er 10 ef þetta er 10 miljónur
Já
Það er 12 mánu þetta er bara þetta er 850
mánu Já, ég held að væri bara að segja ég held að viski að væri að spyrja Já En sko
Einmitt en þú veist að maður með grímuna líka þá maður bara með 1,8 á mánuði bara.
Já.
Fyrir að geta
fara til borgar hérna skatta þessu þannig.
Þetta er ekki góð díl sko.
Nei. En skilurðu þú náttúrulega getur fjárfest fyrir 100 miljónir í eitthvað annað.
Já. Það þýr samt ekki já.
Hvað?
Já. Ég veit ekki, nei, þú veist, bara þara bara alltaf Því hérna bara að merka stæla eitthvað og ég bara með þara Það er heldur böggandi, sko
Ég ætla að, hérna Maður geti samt aðeins vanist þessu
Já,
Það er bara með einhver krydd bara og Máttu ekki, hérna
Þetta er samt sama og maður bara borða steik alltaf Maður þarf leið og steik alltaf ef maður borða steik alltaf Þú veist, við erum að tala á kvöldin við erum að tala á hátinn á kvöldin sko,
Fer maður ekki samt bara í eitthvað svona mót þú veist, þú hætti bara að hugsa um mat sem eitthvað, veist, eitthvað annað en bara bensín þetta er bara bensín
En ef að stráka þarna hittast bara, þú veist að fara í færtur samanlega og sér
þá er þú bara með boxa þara með þér
Já, ég, þú verður að hugsa að þetta alveg sko þú veist, þetta eru 650 stafur sko. Hvað færðu það? Það eru nokkri gelatos
Ég veit ekki, ég verð að segja neyfis
Það er svo
Já, af því að þú veist, maður myndi pottið vera búin að eyða peringnum
100 miljonur er bara, þú veist, það er kjallarinn hjá Sæðor í kílur
Já, ef þú ætlar að fara að grafa undir húsið, þá er það helvítið dýrt og plús að þetta er bara klöpp og eitthvað sko
Ég veit ekki hvað þetta tjekka á
því Er
þið báðir í neyfis?
Já,
ég segi ney
Herðu,
já.
Miljarður Þetta er miljarður mm-hmm. En Þú upplifir alltaf sama daginn tvisvar skilur. Þú vagnar og þú upplifir dag Upplifir hann aftur á morgun Svo kemur ný, skilur, aftur
En getur maður breytt hún?
Nei
Þú lifir bara Kominu. Sama dag tvisvar
Já, þú lifir sama dag tvisvar Jú, er það að meina Getur þú breytt því sem þú gerir þann dag þú getur það
Þetta er þess Groundhog Day
Þetta er basically Groundhog Day, já En þú veist að móti kemur veist, Það er náttúrulega Það eru kostir hana
skilur,
Þú veist þú bara þú það kerði einhver á því á rafmagnsleppahjóli þú ákveður að sleppa því daginn eftir skilur, þú passar þig
en þú veist, eru þú veist, fjölskyldamanns og allir í kringum hann bara alltaf
það sama aldrei það er alltaf sama, það er alltaf eins þannig að þú veist, ef þú upplifir þú veist, bara fráfall ástvinar og eitthvað svoleiðist þá áttu að fara upplifað tvisvar, skilur
já, þú veist, hvaða vikudag eru það? Hvaða vikudag, er þetta laugardagur?
Allir dagar
eru eins
nei, sko, þú upplifir hérna bara laugardag þú upplifir hann aftur á morgun, skilur svo kemur sunnudagur og upplifir hann aftur
já, en þú upplifir hann ekki eins ef að fjölskyldan á laugardag eða fjölskyldan ekki að fara að gera það sama eins og á mánudegi, þá er allir í skólanum, skilur fjölskyldan alltaf að fara að gera það sama
já, hún alltaf
að fara að gera það sama þannig að þá er að annarkort eru þau að fara í skólan eða þau eru heima ef það er laugardagur
já, já
veist, þannig að þá skiptir máli hvern dagur
tala lífið er helmingi lengra skilur það er alltaf tveir dagar í einu að þú getur svo stýrt þú veist, ef börnin var í skóla ef ég er skilvitrið, ef börnin var í skóla og krakkiði meiðist í skólanum eða eitthvað þá getur bara haldið hann heima daginn eftir en hann veikur þá þannig getur með þessu aftur daginn eftir
já, ég bara spá í skilur ef það er 7. júni það er alltaf 7. júni, það er alltaf skrúðganga og candyfloss
það gerist það bara aftur
það gerist
það ég veit það, þess að það er maður að vita hvaða dagur þetta er að fara að gerast aftur og aftur
bara alltaf
þú veist,
nei, þú veist
að miskilja það kemur mándagur, skilur, við byrjum bara einna mándagi
og þá gerist bara
þá kemur aftur mándagur daginn eftir skilur, þú upplifir mánudaginn tvisvar svo kemur þriðudagur
já, svolist, þú upplifir hann tvisvar
fyrst í júni er í dag og á morgun
okay,
annar júni
þú færi það og getur beint ef maður klúrar einhverju þá bara færið bara að taka tvö
þá getur hún laga
þá bara möllíka
og miljardina bók þetta grínar
þetta plus það, þú getur væntanlega bara lögðu þetta tekið lottotöldnar og spila þetta einn eftir sko. það er fullt af svona kostum en allt sem að þú græðir og okkur svo leis sem, það er bara geggjað skilur en svo bara kemur einmitt þú veist bara hérna þú veist bara besti vinuðin deyr úr bara þú veist einhverju og þú bara upplifir það aftur daginn eftir skilur þannig þú veist þetta neikvæða mun náttúrulega koma líka tvisvar sko
Þetta er algjör veistla sko Þetta er svo deyra skilur svo fer maður í jarðaferðina og maður kýr svo fíbli fyrir daginn Já. Og svo ekki setið daginn sko
Máli dögt
Ég segi já,
já.
Þannig að sko, það sem að fjölskyldan Betta. Og vinir upplifa það er alltaf sendaður
Já, en eða þú búin að gera þetta einu sinni skilur þá getur ekki undirbúið fyrir daginn eftir
þú getur raunir alltaf eftir fyrir daginn skilur
Þetta er eitthvað mesta vesla þegar ég séða sko Superból, bara gíska rétt að tölu
Máli dött
Já
Plús átt miljard sko
Ég til ég að sleppa þessum miljard bara fá þetta
Það er líka geggja að hérna rugglaði fólki maður að tala við einhvern daginn eftir býtu, maður gíska hvað allar að segja
bara svona mind blown já
ja, ég til í þetta, alveg 100%
já
frá.
Herre, sign me
in
beam me up, Scotty
herre, þetta var flott herre, það fyrir beint í top 3 bestu ammælisgjafir við byrjum að sæður í þriða seti Og ég með vegna þess að Johnny Boy er við gleymdum að segja að Johnny Boy er bara vant við látin
Já
Alls ekki látin, bara vant við það
Ég ætla að Þetta er erfitt sko
Nú
Já
Þú ert bara búin að eiga 39 amali
Ég veit að
Þetta er mikil erfiðar fyrir mig að segja þess að
Það er meir úr að velja og tölum er stærri og flottar í gjafir Sko Mamma er ekki svona langt af þessu tíma
Nei,
En ég held að hérna, ég held að ég ætla að segja hérna Því nokkuð vissum ég að fengi PS 2 í afmælisgjöf PlayStation 2
Já Ok, hvenær?
Og
Fyrra.
Ég, þetta er upp úr 2000
Já, mitt
Ég er eitthvað svona, þú veist 15-16
Já, Polly right. Polly
Og það voru geggjæði leikir og hún var svo miklu betri en PlayStation 1 Og ég átti ekki PlayStation 1
Það voru helmingi betri
ég var komin Nintendo sko.
Já.
Geðvægt. All right.
Herðu,
þriðasæti.
Ég henti í sem sagt forláta lúp veiðistöng sem frúin gaf mér hérna um árið.
Já.
Já.
Svakaleg sjöa með flótlínum að
fyrir ríkalegum að bruna sko, ég seits maður.
Já. Ég var reynda að seits í dag sko en þetta var fyrsta sem sagt flugustöngi mín sem ég átti sjálfur. Þannig að ég var
Lánað með það?
Já, ég var himinn lifandi Það er sjóliðis
Gekjað
Ó
Búm, búm, búm
Mattias
Herðu, þriðarsætti, ég var með eitt hérna en ég ætla Þetta sick fuck Ég var eiginlega að setja þetta saman Ég fekk nefnilega hérna fyrir mörgum ára síðan Fekk ég merta gólbolta Og þá stendur sko á honum Þessi bolti tindur, vinsanlega skilið til matta í símanúmer og svo gemsanúmeri mitt
oh,
á, á boltanum sko. Það var, þú veist, en svo fekk ég núna hérna,
En nú spilar alltaf með merta bolta sem stimplar á
já, já.
Moneyball,
Moneyball.
Það er ekkert annað sem kom til greina sko.
Það er svoleiðis, ja. Ertu með stimpil?
Já,
já, já.
Money.
Money, Moneyball En hérna þetta var eiginlega, ég fekk Galvin Green svona hérna reggala
já.
frá Sæðþóri með annars
og hann var multiflíkin
multiflíkin, nei þetta er ekki, þetta er ekki jakkin sko.
Þetta er ekki því jakki
nei, þetta er ekki, þetta er hérna reggali
já, þetta er reggalin, já
hann var alveg geggjaður þannig að það er þriðast að tjá mér Sæðþór, annarsæti
ég ætla að ég ætla að fá að segja tvennt
Þetta top 3 sko
Já, ég veit að við brjóðum reynda þar alltaf
sko Það er
ég ætla að segja hérna Scotty Cameron Púturinn minn
Já
Og Pizzaofnin sem að
Já
Þið gáði mér
Já
að Því að hérna
Úni
mm. Og það er alveg nokkur á síðan sko Hann var ekkert svo útbreiddur þá sko
Nei Það finnst það hann í ammálskjum
Já
Nú til maður sælir
Þetta var frá þér
En ekki skotti kamerun Þá þekktustu ekki
Nei, það var annar hópur Það var í trítisammálskjum
Já
Já
Jeez Seri
Herðu, í öðru sæti ætla ég að henda í ammálskjumuna mína núna sem var sem sagt golfstöf og óvissuferð frá frunni
já.
og SS og bönir
já og ég ætla að henda saman með því ætla ég að henda í svakalegan Taylor Made nei hérna
Taylor Swift
Taylor Swift
nei Taylor Made
hérna golfpoka sem ég fekk núna
já
hérna golfpoka líka
heldur betur
sælis
þannig að þú ert búin að ákveða að þú ætlar að fá Taylor Made set
Ég með til og með svett
Já, varst ég að segja að þú fyrst pening upp í sett
Jó, ég var, sérst, ég er henda tveim saman Ég fekk hérna frá frunni golfstöf og óvissuferð Það voru, þú veist, í því voru golfskór, golfjakki og hérna peysa En svo fekk ég frá einhverjum meisturum rosalegan til og með golfpoka
Sælis
Það er hérna, mennir að tala um að þetta það er bara fasteignalán fyrir þá sem maður keyptu þetta
Nei, svoleiðis, frá hverju var þetta?
Þetta var frá Sæþóri meðal annars
Já Ég hérna
Sæþóri, þú ert búin að gefa um ammáli
Já, ok, takk Ég meira til í það sko, það létt mig engin vita en ég meira til í að vera inn í því
Þetta sem gerðist í dag
Já
Og hérna, Jón hringdi í mig Sessi fór nýr í hérna Örnin gólbúð og hérna valdi sér gólpoka eða eitthvað, nei, var að skoða ekki að
Já, ég með
Já, og hérna, svo hýtti Jón í mig bara Sessi, ertu búin að gefa honum, hvað er að gefa og eitthvað, ég leið, ekki þá eitthvað Svo bara, hann er að skoða með gólpoka Er ekki að gefa honum, ég leið, jú Klárt, hver eru með Bara ég að þú að sæður mér, það er flott
Það hent undir
Nei, þetta er geggjur kjú, hún kostar tók fyrir á listan Þessu geggjur er að velja ekki að við
Já
Þannig að hérna Við erum eftir að Svo ræðum það bara að setja
Já
Já, þetta er góð
Þetta var rosalegt
Sýnaði mynda bókarna með þér, hún lótið mér
Já, hann er geggjaður. Hann er þannig.
Herra, annars þetta hjá mér var hérna, þegar ég var fertur þá hérna, þetta er náttúrulega svolítið auðvelt fyrir mig sko að koma með hérna, því ég búin að vera fertur, sko, búin að fá gæfinar sko. Þá var hérna óvöðsum ferð frá frunni og þá var á Hotel Geysi og þá gistum við þar sko hérna aðfaranótt ammálisins
Geysi var ekki svo einis í guðst það kvöld sko
Guður og hérna besta við þetta sko að þetta náttúrulega gekkja við fórum hérna einhvern göngutúr og svo hérna fórum við í máltíð þarna bara og þetta bara ótrúlega næs og bara mjög velgjart nema hvað að sískinni mín voru hérna alltaf komur óvart með morgumandi klugan 6 eða 7 morgunin
heim til þín?
Heim til mín ég var alltaf bara ekki þetta heima það var alveg brjálum
já, það er rosalegt sko
já Ha, fyndi. Svo fór ég fór með að segja hérna út af sveitar í símanum bara
á Geysi bara í svítur og Geysi
á bylgjunni
bara í einhverju hvítum slopp
já, það er öðru sættimar
já
Sæður, fyrsta sætti
er alltaf ég að setja bara Barbaru eitthvað mér frá frúni
já
nota mikið
Erum að, erum að tala um hérna
Vaxjakan
Já Það bara svo flík sem þetta er að noti alls konar
Hann er geggjaður
Og geggjaður í rigningunni Síðan sem tóta Já Ég er búin að hugsa Til konar
Já
Það er gjöf sem gefur Hugsaði konar
Já Ég þarf eitthvað að fara að vaksa Er það að vaksa sjálfur eða?
Ég ákki svona
Róluðu Jón
Já, svona
Nei, hann skemmist eða að vaksa hann ekki
Hæ? Hittir hann
það?
Það er
að tala um kona mína
Það er ekki Jón, hvað að vaksa var Jón Þannig að punktvaks
Já Þannig er að kom Þannig er alltaf að líf
Hvað vaks er þið að nota?
Svo Hann er ekki kjörn Svo tíndal sem Hann er ekki að kaupa ný
Hann er ekki að tala um þetta síðan Nefna bara þegar við um
þetta Þetta bjargast að líf
Þetta
því líkur mun
John the baby Fyrir bara
Hérna, ég á ekki svona vaks í jakka sko.
Samt áttu ykkur að fjóra Barbaru jakka
Nei
Hvað áttu marga það? Hann kallar suma Barbaru jakkarinn sinna Þetta er yfiskilta Þetta er ekki jakki
Svo er þetta svona endur við vesti
líka Ég veit að hann okkur átta yfiskiltur
Yfiskilta mín Þetta er vaksi, hún er þetta flott
Já, hún er rosaleg Jésús
Já, ég á ekki svona Þannig að Þú, það er til eitthvað hérna
Þú átti eitthvað Barbaru jökkum samt eða ekki
Jú
Þið drepa að spreja þá allar einhverju spreja á þetta
Það er bara einu úlpu
Já sko
Hann jakka
Bara einu Ég veist kjartur
Herðu, númer eitt Ég hendi í hérna Fíla skona sem ég fekk einu sinni
Já.
Grand Hill numero uno
Eru það ekki hérna fílaskotni sem eru svona bara því fíla hérna
Hérna, jú þeir eru
svona Þeir maður hugsaður um
Sjá, Þeir heita minni mér bara fíla Grand Hill 1
Veistu það, þegar þú segir þetta ég er búin að gleyma þið, ég held ég hafi átt á líka
Þessir?
Já, ég held ég hafi átt svona sko líka, í minningun alveg
Já
Ég fekk þess að hvít og bláu sko. Og með langaði þá svo í þess að svörtu sko. Líka sko. En þetta var alltaf Sturlaði skór sko.
Varstu geggjari körfubolta?
Já, ég var alltaf Ég var æfa körfubolta
alveg sko, Var Grant, hvað ári er þetta? Þegar sko djórtaskórnir voru búnir að vera Alveg þarna The thing
Þetta er eitthvað stær sko Ég man ekki hvort ég var í þvist sjötta, sjönda bekk held ég
Já, þannig að þetta er samtalið á svona bara rétt eftir að Jordan Bylgjan
Já, þannig að Jordan Bylgjan var ennþá sko, alveg
Jordan Bylgjan er ennþá
Já
sko. Þannig að svo að það sé á henni
það kom svona, ég man bara eftir það kom, veist, muni eftir þegar þessi skór komu, þetta varð svona æði svolítið, sko. Og bara svo geggjaði skór og náttúrulega Grant Hill geggjaður og veist með, hvað með Detroit Pistons og eitthvað en veit ég hvað hann gerir í dag bara áhugavert því þetta var alveg stórna í NBA á sínum tíma
hann já, bara, hann sko hann bætti þess á sig eftir hann hætti sko, hann er ekki bara Hill sko, hann orðið Mountain
Grant Mountain Grand Mountain
Grant Hill, var hann ekki, hann var í Sip Bulls
nei, hann dýttur að Pistons
já, hann var, nei það var Horace Grant það ekki, sem var í
Bulls
hann er meðal annars co-owner, ég var að googla hann er meðal annars co-owner á Atlanta Hawks og svo á hann líka hérna Orlando ekki Magic heldur, hérna Orlando City í soccer og Orlando Pride í Women's Soccer League.
Akkur er maður ekki bara að heyra þetta þegar maður er alltaf verið að tala einhverjum svona sögur
já.
Gamla stjörnur að gera eitthvað
já,
hann, Líbrun að kaupa Liverpool og...
mitt en þeirst hann alltaf hann var náttúrulega sko með hverjum spilan, hann var náttúrulega með sko Phoenix Suns og Detroit Pistons já, já, hann var náttúrulega Orlando Magic
já, já, það er gaman því
já
hann lóður stráður
hann byrja með Pistons, svo Magic, svo Suns og endar í Clippers
að því að maður er haldið að hérna, ameríska pressan hefði sko elskað að vera fjallað svona dáðan svon í business síðustu ár sko
einmitt. Nákvæmlega
klálega, herru, fyrst að þetta hjá mér er önnur færtugs afmælskjöfum sem fekk frá hérna vina hópi sem var óvursumferð
já hvernig var hún?
Já, þú veist, ég eftir að fá hana sko
já, okay.
en ég fekk alveg ótrúlega flott sem að hérna prentað út skilur og plastað einhverja því líka óvursumferð sko Hún verður rúlega rosaleg sko því að ég alltaf, er ekki
Það gæti bara alveg
Heyr, já, já, þannig að hún verður endurnýtt hérna í 50 sammælinu þá verður þetta grand ósum sem verður að búra að bæta ofan á
Það erum upp í blá
Þetta er óskýr sko, þetta er svona fyrirfram hérna Vistu að hún verði rosaleg
Það gæti bara alveg verið að hún verði það Kannski verður hún ömuleg
Er þetta 100 kg krúfið eða?
Nei, þetta var hérna fólk úr skíðafærinni sem já. Fórum í hana fyrir amalið
Fjölskylda
og
einhverju vinir
Var ég í því að?
Nei, já,
því að fyrir... Enn einn amaliskyld sem ég veit ekki það
Herru, að fara að beint í kvikmyndaskóri
Sæli, ó
Það er bara hlust
Elska kvikmyndaskóri
Herru, þú veitir að skrifa eitthvað niður og við kjátt það
Já Treysturðu mér eða?
Nei
Má ég læsa það hérna?
Já, jö Hvað er þetta, margur spurningar?
Herre, þetta eru fimm í dag
Hæ?
Jep
Þetta er það sem ég er alltaf að segja, sko
Það hefur bara gerst einu sinna tvisar áður
Það hefur bara gerst 11 sinum áður
Já Og hvað er að svara sér? Prósentur
Þið eru að svara Herre, ég þarf að Hérna, fanda Þetta eru atvinnuga grínendur
Já
Og það er allt þema
Maður gíska í Ítalía
Það er ítals þema Asi jálsögðu
Er það að byrja á gottfæður?
Nei, við erum ekki að byrja á gottfæður Við erum hins vegar að byrja á The Italian Job
Já
Forri
frá 2003 sem er þess að tínur frá 60
já, já.
Glæpagengi leiðtogans John Bridger og Charlie Crocker kemur saman í eitt síðasta sinn til að stela gullstöngum andvirði 35 miljóni bandaríkjadala úr öryggiskvelvingu á Feneyjum á Ítalíu ránið hefnast en einn meðlum gengisins, Steve gráður og afbrýðisamur ákveður að taka allt gulli sjálfur og drepa alla félaga sína Mark Wahlberg Charlize Theron, Edward Norton Jason Statham Seth Green
Þetta var rosaleg mynd sko
Já
Gekkið
Hún var það sko. Ég er búin að læsa.
Ég er líka búin að læsa.
Er það að byrja á þér, Sessi?
90%
Ekki þarna?
Nei.
Mati?
Ég held nefnilega að atvinn og gaggrindur hefur hafi verið svona hann ég setti 83 Ég held áhörður að setja bara í svona 95
Ég held að það veri 97 bara þeim sko Ef ég ætta að gíska.
Ef ég ætta að gíska.
72.
Ha?
Sérðu. Gaggrína, nei, hérna áhörundur, 80. IMDb, 7.
Ha?
En ég samanlegur þetta á frábæm mynd.
Sér sér setið berselskjálum sitt.
Nei, ég er bara að skrifa hérna bara.
Ah,
wow. Raun og hvað var.
Vá.
Wow. Númer 2.
Já.
Frá árinu 2010, The Tourist. Frank, bandarísku ferðamaður, er á leið til Ítalíu í frí. Hann er nýskilin og er að leita leið til að létta ástasorgina. Hann er rétt nýkomið þangað þegar hann hittir Elise, gullfallega og afar heillandi konu sem virðist heilsa upp á hann af tilvilju. Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany og Timothy Dalton.
Sér hvað er mann ekki þetta sem
er. Nei, ég... Mér rámar samt eitthvað, ég held ég hef ekki síðan en mér rámar í trailerin það sem að hann er, hún er eitthvað leiðan áfram í ævintýrum rosalegt casting sko
Ég læstur
Bittu Ég líka
Mattias
80
Sessi
80
Sælir
The Tourist 21
21
ha?
42 hjá áhörðum og 6 á IMDb sem er samt sko þetta Depp og Jolie 2010
er mitt
þessna setti þetta hátt sko
hún var ekki að fljúa
áhugavert
herðu næsta mynd sem var næstu bara skrifu sem sagt, hefði geta verið skrifuð upp úr ferðinni sem að Mattías var í hérna núna í Kastalunum
Nei,
Nei það er The Talented Mr. Ripley
It's Já
Tom Ripley býr og starfar í Manhattan í New York á 7. áratug síðustu aldar en hann vinnur á salerni hann fari lána Princeton jakka til að leika í garveislu Þegar auðugur faðir ný útskrifast nefanda frá Princeton byrjar að spjalla við Tom, það þykist Tom þekkja son hans og er fljótlega boðnir 1000 bandaríkjadalir til að fara til Ítalíu og samfara Dickie Greenleaf að snúa heim. Þetta er Matt Damon, Jude Love, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman. Það sé Þetta bara eins og kastiði expandable, sko.
Nákvæmlega. Var ég, undan?
Já.
Ég ætla að henda í 92%.
Var þið?
92.
Nei.
Ég var með 97, en svo skrifa, strókaði yfir að gera 92.
Rétt svar 85.
85?
Ha.
80 áriðum, 7,4 reyndi bíð Þetta var góð mynd, já. Það ekki langt sér ég horfði á hana og nú eru komin þættir sem eiga að vera alveg frábæri sko.
Já, ok sem, heita...
sem er bara sama efni, já, bara okay. Þættir og kannski aðeins að þetta eru þættir náttúrulega lengri tími og það er aðeins kannski meira dítila
Right Next
Þá er það The Gladiator
Já
Frá árinu 2000 Maximus er valdamikill rómverskur hersöðingi sem er elskaðar af fólkinu og hinum roskna keisara Markusi Áreliusi Fyrir döða sinn útnefndi keisari Maximus sem artaka sinn og tekur hann fram yfir son sinn Commodus en eftir valdatafl er Maximus hneftir í varðhald og fjölskyldu hans og fjölskyld hans dauðadæmt. Það er Russell Kroga, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen.
Já. Þetta var ég bara dæmar. Ha. Colosseum.
Heldur betur.
Ekkert að því.
Nei.
Og ég svara það. Hvernig gefur? Sofnaði, kallinn.
Já, ég ekki búin að heyra neitt læsa.
Nei, já, læst þér.
Matti undan.
Matti.
96.
Ég nefnilega sko mig rámar eitthvað í að hún hafi síðan fengið liðlega dóma. Ég ætla að hendi 60.
Nei, glæri er 80. 87 hjá orðum. 85 á ymt.
Ok, mér fannst einhvern veginn sem ég ekki til að hérna, hún hafði ekki fengið góða dóma. En?
Bara heyrið þú vitlu, sko, bara nútar er það
byrja. Herðu, sorry.
Herðu, við höldum áfram á slóðum það sem Matías var.
Já.
Og þar á meðal, hvað heitir hann? The Trevi Fountain. Það ekki?
Hérna, það sem hann fór, hann sem hann fór í alvörunni.
Það sem Matti var bara
já, í Róm.
Fyrir 20 síðan.
Já, já.
Það myndir Angels and Demons
já.
Frá 2009. Fyrsta bók Dan Brownum, prófessorinn Robert Langdon og að mörgum talin mun meiri spennandi en Da Vinci líkillinn. Í kjölfar morðs á lækni föður býtum við
föður hennar hana, Emily eða hvað
Nei, Lily. Morðs á lækni föður Silvíanu Bentavoglio þá leggja tákfræðingurinn Robert Langdon og vísnamaðurinn við Toria Vetra út í ævintýri sem við sögum kemur leynilt bræðralag The Illuminati.
Já, þetta er rosalega mynd. Geggjum mynd. Ég, þetta er náttúrulega hangsarinn. Ég held að það sé bara, þá bara í áskrift 90%.
Það er Harriet Sansom Harris, Ailette Surer og Stellan Skarsgård.
Já, einmitt, hún. Ég segi 90.
Hann er þetta hann.
Já, það var ég bara
þú test. Þú veist hver Stella Skarsgård er, þú síðan í mörgum, hann er legið í mörgum.
Hann Stella.
Hann Stellan.
Já, Stellan.
Já, þú verður að vera
skýrskil. Það strax, maður. Þetta veit ég hver það er.
Segði sig 90. Matti 90, hvað er þrýs?
Eru þið báður 90?
Já.
Rétt skor. 37.
Ertu að grín?
57 hjá orðum.
Það var það hún sem er myndið að það fengið leil, sko.
6,7 á IMDb.
Herðu, Matías minn,
já.
Þú rústaðir þessu?
Nei, rústaðir nú ekki.
Jó.
Það er nú ekki hægt að segja það. En séð sig gengum betur næst. 157. Matti bara rétt á undan. Með 146 þannig að hann munaði bara samt fór Matti hann einu sinni í eitthvað gali dæmi sko.
Já, ég vann samt
að ég er náttúrulega fór líki í gali dæmi hann heila pínu.
En ég vann samt.
Já, hann fyrir 60 og þú fyrir 96 á
en ég vann samt
á gladiður.
Vel gert.
Ég vann samt.
Þú rústaðar þessu.
Takk. Herru, takk fyrir þetta.
Já, bara verðið er að því.
Hvað er hérna helgin? Sæðu Þú veist, það er þriðið dagur sko hana.
Nei, það er uppstendingadagur á
Já,
á fimmtæðin.
Ætla að taka frí á höstæðin.
Nei. Ekki ég.
Nei, ég svona, er að melta sko. Við erum að fara.
Þetta ekki bara að vinna heima eða hvað það er.
Við erum að fara í nefnilega rúnt sko. Við erum að fara að skoða fólald bústæði með hann pappa
já,
á fimmtæðin
okay. Nice.
Svo erum við sem að rúlla bústæði sem að tengda fólaldur mínir í
og, á fimmtæðin.
Já, eða þú veist eða föstudaginn.
Já, föstudaginn.
Já, svona við erum eftir að ákveða hvernig við ætlum að gera þetta sko.
Já.
Eða hvort að við rúlum bara heim og förum síðan bara á þau verða sín helgina, förum síðan bara á föstudaginn. Þannig þetta er verkið veislu. Ef við ætlum að fara þess að tvo rúnda og heita fjölskylduna.
Já.
Næs. Nice. Hljóma eins og skotelt plan.
Já.
heldur betur.
Hvað fólalt er þetta? Hvað er að gerast? Var, var það að fæðast?
Það var bara að fæðast fólalt og hérna börnin verða bara að fara. Það er,
sko,
það er bara að tvekja þriggja gamal sko. Og börnin eru bara að drepast að því að langa svo að fara og kíkja það.
Hestu sem að pappi er náða?
Systir mín.
Já.
Já.
Já, já.
Hljómar mjög næs.
Sér því?
Helgin hjá mér
Þetta er fyrsta helgin sem þú ferðu sko.
Ja, það er ekki bara beint í sálfræðinga það Fimmtus aldri
Já.
Nei, veistu að helgin hún mun fara í svona hún fer líklega í einhverja svona garðvinnu og
Já.
Eitthvað svoleiðis
Framan eða aftan eða liðinni
Nei, ég í alveg að tala með garðin sko Nei, herrið er sko aftan og á hliðinni
Sælis
Gæti reynda verið að ég fær í beðið að frama líka
Þú ert orðið fyndu Sýttirinn sko
Ég sko, í þessari viku er ég sko búin að ég er búin að bera kalk og graskotn og allt á garðinn og...
Amar er að gera það
Já, þú allar að hafa grasið í lagi það er ekki alveg í lagi hjá mér nefnilega Og á hliðinni, á hliðagarðinum þá það náttúrulega hundleðilegt sko. Þannig að ég setti sand þess að jafna út
Sólin alltaf skín ekki þar að því að húsið er svo stórt sko.
Já, og aðalega bara runnin er svo hár
Þá
farið að mosan
Runnin fyrir aftan, er hann komin upp?
Er það
hann er komin aðeins
limgerðið?
Nei, ég er ekki tónlega það En þannig að þú veist, það fyrir eitthvað svoleiðis bara
heldig Já, bara það veist að grilla á kvöldin og partí á daginn
Já, haf þú ekki á að gera því maður
Nei, og svo ferðu þetta á gólfið með nýja gólfpókan Kíkja mennina og heyra hvað er það að segja pókan
Já, sem að þú gafst hún
Sæður þú gafið hennan
Sæður þú að fara í hóli höggi sko?
Ég verði að reyna að ná á einhverju gólfi hvort sem það eru bara básar eða eitthvað það er einnig að fá mig með sér í Sandgerði
já
að spila eða bara fara í klubbin
spila. Mm-hmm. 100% gera það
sjáum til
heitir það Reynir eða
nei
er ekki Reynir í Sandgerði eða
þessi var heldur góð
þessi var helvíti góð
og það var það lélegur að hann var næstíð góður sko
Já, hann fór ringin
Já, næsti, ekki alveg
Þetta var hóli Hjöggi
Herri, gegja Helgi hann mér er hérna
Hvert er þetta að fara á Ítalíu núna?
Já, ég skulda svolítið
hérna, Er það norður Ítalíu núna?
Ég er að hjálpa félaga mínum að hérna, í breytingum á heimilinu hjá honum Þannig að ég skulda svolítið þar Því ég er ekki búin að vera síðustu tæri okkur
Þannig að
frúin er að fara einhver stelpu á Akureyri sko, Þannig að ég er bara Já, ég tek smá vinnu helgi
Það er svoleiðis
Já, þannig að það er nú bara þannig Maður er að borga tilbaka
Það er bara bolt og bjóra alltaf helginni á þér
Ný
Það er þetta, ég næði Arsenal á sundæðin, ég veit ekki alveg hvort að með það við síðasta leik sko, Herðu Þú vilja lefa þetta ekki með stefi Það er ekki hvernig bara að loka þetta Herðu, loðu guys
Herðu, við kannski bara setjum þeim eftir á
Já,
við reynum
Yes sir,
love you too buddy
Love you too